Paulus skriver til os denne morgen. Brødre, vi vil ikke, at I skal være uvidende om dem, der sover hen, for at I ikke skal sørge som de andre, der ikke har noget håb. For så sandt, som vi tror, at Jesus døde og opstod, vil Gud også ved Jesus føre de hensovede sammen med ham. For det siger vi jer med et ord af Herren. Vi, der lever og endnu er her, når Herren kommer, skal ikke gå forud for de hensovede. For Herren selv vil, når befalingen lyder, når ærkeenglen kalder og Guds person galler, stige ned fra himlen. Og de, der er døde i Kristus, skal opstå først. Så skal vi, der lever og endnu er her, rykkes bort i skyerne sammen med dem, for at møde Herren i luften, og så skal vi altid være sammen med Herren. Trøst derfor hinanden med disse ord. Om tider og timer har I ikke brug for, brødre, at der skrives til jer. For I ved selv ganske nøje, at Herrens dag kommer som en tyv i natten. Når folk siger fred og ingen fare, så er undergangen pludselig over dem, som veerne over en, der skal føde, og de skal ikke undslippe. Men I, brødre, er ikke i mørke, så dagen skulle kunne overraske jer som en tyv. I er jo alle lysets børn og dagens børn. Vi tilhører ikke natten, og heller ikke mørket. Så skal vi da ikke sove som de andre, men være vågne og ædru, for de, der sover, sover om natten, og de, der drikker sig beruset, er beruset om natten. Men vi, der tilhører dagen, skal være ædru, og iføre os troen og kærligheden som brynje, og håbet om frelse som hjelm. For Gud har ikke bestemt os til at rammes af hans vrede, men til at opnå frelsen ved vor Herre Jesus Kristus, som døde for os. For at vi, hvad enten vi vågne eller sover, skal leve sammen med ham. Trøst derfor hinanden og opbyg hinanden, som I også gør.
Tak skal du have, Jesper. Som Marie har sagt, så er vi her i gang med en serie, jeg har med kaldt det dynamisk menighedsliv, ud fra Paulus' brev til Thessalonikerne, det første brev. Og i dag har vi så læst i kapitel 4, det sidste vers, fra vers 13 til 18, og starten af vers kapitel 5, vers 1 til 11. Og i dag er så den sidste afsluttende prædiken i den her serie, som vi har haft. Menigheden i Thessaloniki, som ligger der i det nordlige del af Grækenland, den var blevet begyndt eller startet af Paulus og nogle af hans venner, som var kommet til byen. Og det var en ret stor by, og de havde forkyndt evangeliet om Jesus. Og efter ret kort tid, så var der en gruppe af folk, både nogle fra jødisk baggrund, men også nogle fra ikke-jødisk, altså fra hedensk baggrund, som var kommet til tro på Jesus. Men så skete det, at ret hurtigt så kom der en forfølgelse. Der er nogen, der blev sure over det her, og de begyndte at forfølge de her nye kristne. Og Paulus og hans venner, de forlod byen. Og de ville så gerne finde ud af, hvordan står det til med de her nye kristne? Hvordan går det? Så da de var kommet lidt videre på deres rejse, så sendte de Timotheus tilbage til Thessaloniki for at høre, hvordan står det til. Og han var så kommet tilbage til Paulus. Og Paulus skriver så et brev nu her tilbage til menigheden i Thessaloniki. Og det er det, som vi har læst i dag noget af. Men inden vi ser på teksten, og ser på, hvad Gud gerne vil sige til os i dag, så er her lige et billede, som måske er bekendt. Køen til check-in i lufthavnen. Når man står der og venter med sin bagage på at få den tjekket ind, så kan der gå mange tanker igennem ens hoved. Det kan være en forventningens glæde af, at man måske skal afsted på ferie. Det kan også være en glæde om, at man skal snart hjem. Jeg har også stået i en check-in-kø flere gange, sammen med Annette og med vores to børn, med mange kufferter. Tunge kufferter. Lidt for tunge kufferter. Og mens køen sådan langsomt har bevæget sig op imod skranken, så har jeg stået med sådan lidt en anspændt forventning. mens tankerne de er sådan kørt rundt i hovedet på mig. Hvad kan jeg tage ud af kufferne, for det bliver lettere? Måske kan jeg tage endnu en jakke på. Kan vi flytte lidt mere over i de her allerede tunge håndbagager? Worst case, hvad må vi efterlade her i lufthavnen? Har jeg en eller anden smart bemærkning, jeg kan sige til skrankemedarbejderen for at distrahere hende, så hun ikke ser på, hvad vægten står på? Samtidig med, at bønner er bedt med en hastig stigende fart, jo tættere på, vi kom til skranken. Og når så alt bagagen er lagt op på båndet og varet, og så kigger den her skrankemedarbejder op, og der er det utrolig forløsende at høre de fire magiske ord. Have a nice flight. Kom on, unger. Nu skal vi op og finde gaten. Kom så. Nu er alt godt igen. Den anspændte og bekymrede forventning bliver med det samme afløst af en glad og afslappet forventning. Måske kan du slet ikke relatere til det her. Du har aldrig haft overvægt med i flyet, eller for store tasker med i håndbagagen. Det er helt fint, men nu ved du lidt om, hvad mine tanker har været nogle gange i de her check-in-køer. Vi skal se på teksten fra Paulus til menigheden i Thessaloniki. Paulus havde forkyndt evangeliet om Jesu død, Jesu opstandelse, og hvordan at alle, som tror på Jesus, kan få evigt liv. Han har også forkyndt, at Jesus, som han selv havde sagt, ville komme igen. Og nu tyder det på, at der var nogle af de kristne i Thessaloniki, som var døde. Og spørgsmålet, som så brændte sig på, var, hvad sker der med dem, som er døde, når Jesus kommer igen? Og svaret fra Paulus er i den første del af teksten, at det ikke gør nogen forskel, om man er død eller levende, når Jesus kommer igen. Kristne, der er døde, vil opstå sammen med de kristne, der lever, og sammen med de kristne, der lever, så vil vi blive rykket bort for at være sammen med Jesus. Og der er to gange, at det ord sammen bliver brugt i vers 17. Både et sammen med hinanden, og et sammen med Herren. Endda står der, altid være sammen med Herren. For vi er skabt til fællesskab. Fællesskab med hinanden, og fællesskab med Gud. Og det er lige meget, om vi er ekstroverte eller introverte. Vi har brug for hinanden. Brug for at være en del af et fællesskab. Og fællesskab ophører ikke, når livet slutter. Fællesskab er også ved på den anden side af døden. Sammen med Herren og sammen med hinanden i al evighed. Det håber jeg, du glæder dig til. Men nu er jeg allerede kommet lidt langt ned i teksten, for Paulus begynder faktisk med at sige i vers 13. Brødre, vi vil ikke, at I skal være uvidende om dem, der sover hen, for at I skal sørge som de andre, der ikke har noget håb. Og det her kunne vi i første øjekast godt se ud som om, at vi får at vide, at vi ikke skal sørge, når en kristen person dør. Men det er ikke rigtigt. Det som står er, at vi ikke skal sørge som folk, der ikke har noget håb. Det er godt at være med til begravelser. Jeg ved godt, det er ikke noget, man sådan plejer at valgfarte til. Men det gode ved at være med til en begravelse, det er, at det får os til at stoppe op og huske på, at livet her på jorden, det slutter altså på et tidspunkt. Og det sætter så meget af det, som vi er stærkt optaget af, og det, som fylder i vores hverdag, et helt andet lys. Og samtidig så giver begravelser også plads til overvejelse, om man selv er parat til en dag at dø. Jeg har siddet til begravelser, hvor den afdøde har haft en tro på Jesus og et levende håb. Og det håb skinner igennem sange og taler og det, som der bliver sagt om vedkommende. Begravelsen er en afsked, men faktisk er det i højere grad et på gensyn. Apostlen Peter, han skriver det sådan her om det her levende håb. Lovet være Gud, vor Herre Jesu Kristi Far, som i sin store barmhjertighed har genfødt os til et levende håb ved Jesu Kristi opstandelse fra de døde. Til en uforgængelig og ukrænkelig og uvisselig arv, der ligger gemt i himlene til jer, som er Guds magt, ved troen bevares til en frelse, der holdes rede til at åbenbares i den sidste tid. Og da skal I juble, skønt i nu en kort tid, hvis det skal være, må lide under prøvelse af mange slags, for jeres tro, der er mere værd end det forgængelige guld, der dog prøves i ild, kan stå sin prøve og blive til pris og herlighed og ære, når Jesus Kristus åbenbares. Ham elsker I, uden at have set ham. Ham tror I nu på nu, uden at have set ham, men I skal juble med en uudsigelig, forklaret glæde, når I kommer hjem frem til troens mål, jeres sjæles frelse. Jeg har også siddet til begravelser, hvor der ikke var noget håb. Hvor afdøde ikke havde nogen tro. Ikke noget håb. Og der var sorgen virkelig massiv. Og fordi håbet ikke var til stede, var fortvivlelsen tydelig. Paulus siger ikke, at vi ikke skal sørge, når en kristen, vi holder af, dør. Nej, der er plads til sorg, smerte og savn. Men det grundlæggende levende håb på, vi har det her grundlæggende levende håb, at vi skal ses igen. Og det er det håb, der bærer igennem sorgen. I teksten, vi læste, eller som Jesper læste op for os, der skriver Paulus om Jesu genkomst. Og Jesu genkomst og de sidste tider, det er ikke sådan et perfekt emne, der bare står lidt en lille smule om i det nye testamente. Men i alle evangelierne og igennem brevene og især Johannes åbenbaring, så bliver der talt om Jesu genkomst. Jesus han var helt tydelig omkring det selv. Og Bibelen slutter i Johannes åbenbaring med de her ord. Om der står om Jesus, han der vidner om dette siger, ja, jeg kommer snart. Amen, kom her Jesus, Herren Jesu nåde være med alle. Sådan slutter Bibelen. Ja, jeg kommer snart. Men selvom der står en del i Bibelen om Jesu genkomst og de sidste tider, så er der ikke sådan en fuldstændig køreplan for, hvad der skal ske, hvornår hvad skal ske, og i hvilken rækkefølge det vil ske. Der er spekuleret meget, og kloge kvinder og mænd har skrevet tykke bøger om, hvordan de tror, de sidste tider vil blive. Og nogle af dem har meget stærke holdninger og overbevisninger, og mener, at de har styr på alle detaljerne omkring Jesu genkomst og de sidste tider. Men der er fire områder, som der sådan er en generel enighed om blandt kloge hoveder. Og det er, at for det første, Jesus vil fysisk komme igen tilbage her på jorden. For det andet, at alle mennesker vil opstå igen. For det tredje, at Satan vil blive overvundet og bundet for altid. Og for det sidste, at der vil komme en endelig dom, hvor alle, der tror på Jesus, vil være sammen med Gud i al evighed. Og dem, der ikke har troet på Jesus, for evigt vil være adskilt fra Gud. Så er der jo uenighed og forskellige opfattelser om, hvordan tusindårsriget skal forstås, hvordan den store trængsel beskrevet i Johannes åbenbaring kommer, hvornår det sker, jødernes plads i alt dette her, bortrykkelsen af de kristne, hvornår det sker, og rigtig mange områder, andre områder omkring den sidste tid. Masser af muligheder for at være uenige og have forskellige forståelse og opfattelse af det her. Men jeg tror, vi kan sammenligne det lidt med tiden inden Jesus blev født. Gud havde igennem forskellige profeter forudsagt forskellige detaljer omkring Jesu fødsel, hans liv og hans død. Men for de mennesker, der levede med profetierne før Jesus, den her ventede Messias, før han blev født, så var der ikke et klart og tydeligt billede af, hvordan alt omkring Messias ville foregå. Og der har helt sikkert været forskellige teorier og udlægninger af profetierne. Og sikkert nogle kloge og lærte mennesker, som var meget uenige om, hvordan Messias' komme vil blive. Men da så Jesus kom, så faldt alle brikkerne på plads. Og jeg tror ikke, at der var sådan én tolkning eller én gruppe af mennesker, som helt korrekt havde forstået, hvordan det hele ville blive. Og lidt på samme måde er det med forudsigelserne om Jesu genkomst. Vi har fået sådan forskellige dele af puslespillet, men hvordan brikkerne præcis skal sættes sammen, det kan der være uenighed om. Men når Jesus kommer, så vil vi kunne se, nå ja, det var sådan, det skulle forstås. Og det var sådan, at rækkefølgen af begivenheder skulle være. Det er da tydeligt her i bagklogskabens klare lys. Men hvornår kommer Jesus så? Hvornår kommer Jesus igen? De første kristne levede i en klar forventning om, at det ville ske meget snart. Helt sikkert i deres levetid. Men det skete ikke. Og derfor var der allerede på Bibelens tid, folk så begyndte at stille spørgsmål til, om Jesus overhovedet ville komme igen. I 2. Peter står der sådan her, han skriver apostlen Peter. For først og fremmest skal I vide, at der i de sidste dage vil komme spottere, som følger deres egen lyster, og som hånet siger, hvad bliver der af løftet om hans komme? Siden vores fædre døde, er alting jo blevet ved at være, som det var fra skabelsens begyndelse. Og nu er der gået næsten 2.000 år, og Jesus er stadig ikke kommet igen. Hvad er svaret på, at det tager så lang tid for Jesus at komme igen? Apostlen Peter, han kommer selv med svaret nogle få vers længere nede i samme kapitel, i kapitel 3, hvor der står, dette ene må ikke glemme, min kære, at for Herren er en dag som 1.000 år, og 1.000 år som en dag. Herren er ikke sent til at opfylde sit løfte, sådan som nogen mener, men han har tålmodighed med jer, fordi han vil, at ingen skal gå fortabt, men at alle skal nå til omvendelse. Gud, han holder, hvad han lover. Det har han altid gjort, og det vil han altid gøre. Så Jesus kommer igen, men vi ved ikke, hvornår. Da Jesus han underviste sine disciple om de sidste tider, så spurgte de ham, hvornår vil det ske? Og han sagde til dem, men den dag eller time er der ingen, der kender, hverken englene i himlen eller sønnen, men alene faderen. Derfor, hvis nogen kommer til dig og siger, at Jesus kommer igen og igen på den eller den dag, så tro ikke på dem. Der har ned gennem historien sikkert været mange velmenende og helt sikkert veltalende folk, som har ment, de vidste, hvornår Jesus ville komme igen. Men hører du det, om det så er fra en nok så pålidelig, respekteret og veltalende kilde, så husk på Matthæus 24:36. Det er kun Gud Fader, der ved det. Jeg har ikke selv haft behov for at fastlægge min fuldstændige overbevisning om, hvordan jeg mener de sidste tider og Jesu genkomst kommer til at foregå. Jeg har det sådan, at jeg ved, at Jesus kommer igen, og at han vil stå som den ubestridte sejrsherre, som han virkelig er. Og at alle mennesker en dag vil bøje sig for Jesus og tilbede ham. Og den tilbedelse vil jeg gerne være med i allerede nu. Hvad der sker fra nu og indtil den dag, det har jeg ikke overblik over. Og der er mange brikker i puslespillet, som jeg i dag ikke lige kan se, hvor skal være. Men jeg ved, at Gud har styr på det. Og jeg ved, at Gud han holder det, han lover. Men hvordan skal vi så her i 2018 leve med tanke på, at Jesus kommer igen? Paulus han kommer med svaret i begyndelsen af kapitel 5, som Jesper læste. Han bruger billedet her med nat og dag, lys og mørke, og skriver til de kristne i Thessaloniki, at de er lysets børn og ikke tilhører mørke. Derfor kan de leve vågne og ædru. Og det er ikke fordi, at de kristne i Thessaloniki aldrig må sove eller aldrig drikke alkohol, Men Paulus taler om at være parat. Ikke lullet i en åndelig søvn, eller have dulmet ventetiden og livet med det, som denne verden kan tilbyde af stimulanser og ting, der kan fylde vores sind. I stedet så skriver Paulus om, at vi skal iføre os troen og kærligheden som brynje, og håbe om frelse som hjelm. I fredags var der Robin Hood på DR1, og jeg så den. Og jeg lagde mærke til, hvor besværligt det var for Robin Hood at få sin brynje af. Den sad sådan helt tæt på kroppen, og brynjen blev næsten en del af en ridders krop. Og vi bliver opfordret til at iføre os tro og kærlighed som en brynje. Tro på Gud, tillid til Gud og kærlighed til både Gud og mennesker omkring os som en brynje. Altså helt tæt på. Sådan i praksis uadskilleligt fra os. Og vi har også fået givet håbet som frelsens hjem. Håbet om frelsen beskytter vores tanker og sind, og beskytter os, når fjenden kommer med anslag mod os. Og nu kunne jeg godt tænke mig, om I alle sammen vil rejse jer op. Lige om lidt, når jeg siger til, så vil jeg gerne, at I alle hopper så højt I kan. Lige der, hvor I er. I må gerne strække armene. Er I parate? Jeg siger til lige om lidt. Jeg vil bare gerne have, at I alle sammen er helt parate. Så snart jeg siger til, så hopper I så højt I kan. Er I parate? Er I ved at være trætte af at være parate? I må gerne hoppe, ellers kan I sætte jer ned igen. At være i sådan en konstant parathed er stressende og udmattende i længden. Vi skal være parate og klar til, at Jesus kommer igen. Men vi skal ikke leve sådan en krampagtig parathed eller anspændt forventning, hvor vi løber hen til vinduet hver 15 minut for at se, om Jesus kommer igen. Og hvor det eneste, vi fokuserer på, det er endetiden, og så det her med, at hvornår kommer Jesus igen. Vi skal leve i en glad og afklaret forventning til, at Jesus kommer igen. Og her kan billedet fra lufthavnen måske bruges igen. Vi skal ikke leve i køen, som i køen før check-in, med bekymringer for bagagen. Nej, vi skal leve i glad og tryg forventning efter check-in i duty-free eller ved gaten, velvidende, at Jesus kommer igen, og han vil hente os. Vi kan leve i glad og tryg forventning til, at Jesus kommer igen, når vi lever et liv i lyset, eller sagt på en anden måde, lever et opgjort liv. Men det mener jeg, at vi ikke har noget udstående med Gud eller mennesker. At der altså ikke er noget uopgjort, så at vi kan leve i en glad parathed, når Jesus kommer igen. Og her kommer de sidste vers fra afsnittet fra Paulus ind, hvor der står: For Gud har ikke bestemt os til at rammes af hans vrede, men til at opnå frelsen ved vor Herre Jesus Kristus, som døde for os, for at vi, hvad enten vi er vågne eller sover, skal leve sammen med ham. Gud har ikke... Den var der, og der, og der. Sorry. Nu kører den lidt rundt her. Det er ikke, hvordan gør det. Okay, tak. Jeg har en sort del. Gud har ikke bestemt os til at rammes af vrede, men til at få frelsen på grund af, hvad Jesus gjorde for os på korset. Hvor han døde for os, for at tage den straf, som vi fortjente. Når vi tror på, at Jesus døde for os, og vi derved kan blive tilgivet og renset, så kan vi også få kraft til at tilgive mennesker omkring os. Og hvis det er os, der har brug for at gå og bede andre om tilgivelse, hvis vi har gjort et andet menneske fortræd, så kan vi få kraft fra Gud til at gøre det, fordi vi selv er blevet tilgivet af Gud. Da medarbejderen ved check-in-skranken sagde, have a nice flight, og rakte mig vores boardingspass, så kunne jeg have sagt, ej, det kan jeg ikke tro på. Det kan ikke være rigtigt. Det kan ikke passe, at al vores bagage er taget igennem. Det kan jeg ikke tro på. Det gælder vist ikke for mig. Mens boardingpassene var rakt frem mod mig. Men så havde jeg nok fået en albue i siden af min kone, der med en bestemt tone i stemme ville sagt, Christian, tag dog de der boardingpass. Så hvor er du i dag? Er du parat til, at Jesus kommer igen? Lever du i glad forventning til det sker? Eller står du og kigger på de der boardingpass, som er rakt ud til dig, og tvivler på, at det er til dig? Og det gode ved boardingpass, det er, at der er navn på. Dit navn, det står på. Og hvis du kan tage imod, så vil jeg gerne give dig en venlig albue i siden og sige, tag dog imod. Du kan konkret gøre det ved, når vi her om lidt skal have nadver. Her kan du vælge i dit hjerte at sige, Jesus, jeg vil gerne tage imod din tilgivelse og din frelse. Jeg vil gerne leve i glad forventning, til du kommer. Når du tager brødet, og når du tager bæret med druesaft, så sig dit hjerte, Jesus, tusind tak, at du har taget al min bagage, al min synd, og tilgivet mig. Jeg vil gerne tage imod dig. Kom og vær frelser og herre i mit liv. Og det kan også være, at du for længe siden har taget imod boardingpasset, og du har været duty free eller ved gaten i lang tid, og stadig venter på, at Jesus kommer igen. Så vil jeg gerne bare minde dig om, at grunden til, at det har trukket ud med Jesu genkomst, det er, som apostlen Peter skrev, fordi at Guds hjerte er stort. Rigtig stort. Og Peter skrev, Herren er ikke sent til at opfylde sit løfte, sådan som nogen mener, men han har tålmodighed med jer, fordi han vil, at ingen skal gå fortabt, men at alle skal nå til omvendelse. Jesus kommer igen. Og vi kan leve i glad forventning til han kommer. Der skal vi være sammen med hinanden og sammen med Jesus i al evighed. Det bliver så godt. Du kan godt glæde dig. Lad os bede sammen. Jesus, tak fordi at du var helt tydelig at sige, at du kom igen. Og du vil komme igen. Og tak fordi at du altid holder hvad du lover. Vi kan godt synes, det har gået, der er gået mange år, det er lang tid siden, men vi ved, det er fordi, du er tålmodig og at ønsker, at endnu flere mennesker skal få lov at lære dig at kende. Og jeg gerne bede dig om, Jesus, du vil hjælpe os til at leve i en glad forventning til, at du kommer, Jesus. Og tak fordi, at du har tjekket os ind, vi får lov til at være dine børn, og vi får lov til at glæde os til at leve sammen med dig i al evighed og sammen med hinanden. Vi vil gerne tilbede og prise dig, både nu og i al evighed. I Jesu navn. Amen.